ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ფოტოგრაფების საქმე მათი გათავისუფლების შემდეგ. ტურიზმის პრობლემები აჭარაში. მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. შემოგთავაზებთ ხოლკვირეულ სპორტულ პროგრამას, ასევე პროგრამას პარალელური რეალობა და გადაცემას დაასრულებს კიდევ ერთი ხოლკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ფოტოგრაფების განაჩენს, რომელიც სასამართლომ პარასკევს გამოიტანა, ახლდა დოკუმენტის ნაწილი, რომელიც პროკურატურამ საკუთარ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა. დათო ჩაგანავა მოგითხრობთ უფრო მეტს ამ დოკუმენტების შინაარსზე და იმაზე, თუ რას ამბობს ერთ-ერთი გათავისუფლებული ფოტოგრაფის, ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატი, ფოტოგრაფების გათავისუფლებიდან მეორე დღეს.
იმტკიცებულებების გარდა, რომელიც აქამდე ჰქონდა წარმოდგენილი გამოძიებას, პროკურატურამ გუშინვე საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა დამატებით ფოტოგრაფების სახლებიდან ამოღებული დოკუმენტების სია, ასევე ქურციკიძის ბრალდება. თუმცა არც ერთ მასალაში არ ჩანს, რომ ფოტოგრაფებმა დოკუმენტების გადაცემა მოახდინეს. იურიდიულად კი სასამართლოში საქმე ასე გაფორმდა: გონივრულ ეჭვს მიღმა, ადამიანები ბრალდებულნი არიან. თავად ბრალდებაში კი ნახსენებია იურიდიული ტერმინი დასაბუთებული ვარაუდი. ციტატა ქურციკიძის ბრალდებიდან. ბრალდებულ ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძის, ირაკლი გედენიძის და ნათელა გედენიძის დეტალური აღიარებით ჩვენებები და საქმეში არსებული სხვა მასალები საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ ზურაბ ქურციკიძემ ჩაიდინა დანაშაული. დიახ, პროკურატურა სამტკიცებულებას აქვეყნებს, რომელთა ძირითადი ნაწილი დასაბუთებული ვარაუდისათვის და გონივრული ეჭვისათვის არის აღიარებით ჩვენებანი, ასევე სატელეფონო საუბრები, სავარაუდოდ ქურციკიძის ტელეფონიდან, რომელთა შინაარზე პროკურატურა არ საუბრობს. და ის მასალები, რომლებიც პროკურატურის ვებგვერდზე სამ ფოლდერშია განთავსებული. თუმცა, როგორც ამბობენ, ეს არის ნაწილი. ფოლდერებს ჰქვია ქურციკიძე, აბდალაძე და გედენიძე. მოდით ამ ფოლდერებზე ორი ციტყა ვთქვათ, უბრალოდ დროის სიმცირის გამო ნაწილზე. გამოძიების მიხედვით საკვანძო ფიგურის, ზურაბ ქურციკიძის კომპიუტერიდან, რომელსაც სხვებისგან განსხვავებით ერთი წლით ნაკლები შეეფარდა, ამოღებული დოკუმენტები, რომლებიც პროკურატურამ გაავრცელა, 2006 წლისაა. მას შემდეგ 5 წელია გასული. მასალების სიძველიდან და მათი შინაარსიდან შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ დღეს მათი ღირებულება ნულის ტოლფასია, რადგან მათზე აღბეშტილია მაგალითად სხვადასხვა თეატრში თუ ღონისძიებებზე სახელმწიფო დაცვის გეგმა, რომელიც იმ კონკრეტული დღისთვის იყო გაწერილი. საინტერესოა, რომ პროკურატურის განცხადებებსა და გავრცელებულ ინფორმაციაში არსადარაა მითითებული მტკიცებულება, რომ აღნიშნული დოკუმენტების გადაცემა მოხდა. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. დანარჩენი ორი ფოტოგრაფის შემთხვევაში, მაგალითად გედენიძის ფოლდერში პროკურატურის გვერდზე დევს დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ესტონეთის პრეზიდენტის 2011 წლის ივლისის თვის ვიზიტს. მაგალითისთვის ამოგიკითხოთ: 17 საათზე ჩამოსვლა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, 17:10 გამგზავრება სასტუმრო შერატონ მეტეხში, 17:20 დაბინავება და დასვენება სასტუმროში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ფოლდერში გედენიძე პროკურატურამ ასევე ჩაალაგა ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს დაცვის გადაადგილება და მოქმედების გეგმა. პირველი დოკუმენტისგან განსხვავებით, ამ დოკუმენტზე ძირითადი ნაწილი გაშავებულია და მარჯვენა ზედა კუთხეში აწერია საიდუმლო. არც ირაკლი გედენიძის შემთხვევაში არის სადმე მითითებული, რომ ამ დოკუმენტების ვინმესთვის გადაცემა მოხდა. აბდელაძის შემთხვევაში საინტერესოა, რომ მასალები მოიცავს შეხვედრებს აზერბაიჯანის წარმომადგენლებსა და საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირებს შორის. შეხვედრების გაშიფრული საუბრის ჩანაწერებში ტექსტის ძირითადი ნაწილი გაშავებულია. აქ ძირითადად აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ელმარ მამედიაროვის და პრეზიდენტ სააკაშვილისა და ნიკა გილაურის შეხვედრების ჩანაწერებია ცალ-ცალკე. ნიკა გილაურთან საუბარი შეეხება, როგორც ჩანს, ბაქო-თბილისი-ყარსი და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტებს. პრეზიდენტ სააკაშვილთან შინაარსი სამოკითხო რთულია. მოკითხვებია პრეზიდენტ ალიევისგან და ასეთი ციტატა იკითხება: რუსებს გააჩნიათ სტრატეგიული მიზნები რეგიონში, მაგრამ ამ ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ ჰქონდეთ ამის განხორციელების რესურსი. არც აბდალაძის შემთხვევაშია მითითებული, რომ ეს დოკუმენტი მან ვინმეს გადასცა. ფოლდერში აბდალაძე დოკუმენტებს ასევე არაწერიათ პასტით მარჯვენა ზედა კუთხეში საიდუმლო. მე შეკითხვა დაუსვი ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატს, ახალგაზრდა იურისტებიდან მიხეილ ღოღაძეს, რომელიც ქურციკიძეს ბოლომდე იცავდა.
და რამდენად არის საიდუმლო მაგალითად აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა, შეხვედრის ჩანაწერი? ხო და მე ისევ და ისევ იმას ვიმეორებ, ბატონო, ეგ საზოგადოებამ შეაფასოს, მაგრამ სახელმწიფომ ფაქტია შეაფასა, რომ ეს ყველაფერი არის სახელმწიფო საიდუმლოება. საზოგადოებამ უნდა შეაფასოს, რამდენად სწორედ მოიქცა სახელმწიფო, ეს რომ გაასაიდუმლო.
და ბოლოს ერთი დეტალი, არსებობს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ, რომელიც არეგულირებს რა და რა პირობებში და რომელი უწყების მიერ უნდა იყოს გასაიდუმლოებული. დეტალებში დროის სიმცირის გამო ვერ წავალ, თუმცა ერთ დეტალს გაგაცნობთ. მუხლი 8, პუნქტი 1. ციტატა: აგრძელულია სახელმწიფო საიდუმლოს მიეკუთვნოს ნებისმიერი ცნობა, რომლითაც შეიძლება შეილახოს ან შეიზღუდოს ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტ ხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობა. ერთიანაც ისე ხომ აღარ აღვაყოლებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში. რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. ახლა გესაუბრებით ტურიზმის პრობლემებზე აჭარაში. გდავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
გახდება თუ არა ტურიზმი საქართველოს შემოსავლის მთავარი წყარო? ეს კითხვა კვლავ აქტუალური რჩება და ამ კითხვაზე პასუხის ძიებას მიეძღვნა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებული დისკუსია ბათუმში, რომელიც პრესკაფეში გაიმართა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ვაჟად იესამიძის თქმით, საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით დიდი მედებს ამხარებს და მრავალ ღონისძიებასაც გეგმავს.
ყველა აღიარებს, რომ ბათუმში შეიძლება ტურიზმის განვითარება, ყოველ შემთხვევაში ამაზე ყველა შეთანხმებულია, რომ რაღაც დონეზე შეიძლება ტურიზმის განვითარება და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ეკონომიკისათვის, მოსახლეობისათვის, ეკონომიკის ყველა დარგისათვის. დღესდღეობით აჭარის ბიუჯეტში ტურიზმის მარკეტინგზე დაახლოებით 3 მილიონი ნახევარი ლარია გამოყოფილი.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი კი, როგორც ანონსირებულია, უკვე შემოდგომისთვისაც ემზადება. კონკრეტულად კი დეპარტამენტის სურვილია აჭარაში ტურისტები წელიწადის სხვა დროსაც ჩამოვიდნენ. მაგრამ დისკუსიის მეორე მომხსენებელი ეკონომიკის ექსპერტი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სურვილი იმისათვის, რომ ტურისტული ბიზნესი საქართველოში, კერძოდ კი აჭარაში განვითარდეს, საკმარისი არ არის. პაატა როშიძის ინფორმაციით, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ინსტიტუტის მონაცემებით, ერთი ტურისტი დღეში საშუალოდ $200-ზე მეტს ხარჯავს. აბროშიძის თქმით, ამ მონაცემების საფუძველზე კი ერთი რამ ხდება ცხადი. საქართველოში დასვენების ღირებულება არა მხოლოდ თურქულ, არამედ ევროპულ ფასებსაც მნიშვნელოვნად აღემატება.
პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლის დროს კალბატონმა ვერამ განაცხადა, რომ თითო ტურისტი დღეში ხარჯავს $300. ეს არის საქართველოს მასშტაბით საუბარი, რა თქმა უნდა, და არა კონკრეტულად აჭარისა ბათუმისა მასშტაბით, და ყოფება ერთი კვირის განმავლობაში. ანუ ეს არის ის, ნუ გინდა ოფიციალური მონაცემები უწოდოთ, ტურიზმი რისთვის არის მიმზიდველი? ტურიზმი მიმზიდველი არა მარტო იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაცა დავაფიქსიროთ, რამდენი ადამიანი შემოვიდა, თქვათ, აი წელს ველოდებით 3 მილიონს, თქვათ, შარშან იყო 2 მილიონი, საქართველოს მასშტაბებით, აი რა თქმა უნდა, საუბარი. ჩვენთვის უმთავრესია რამდენი დაიხარჯა. ანუ საერთაშორისო ტურიზმი იმით არის მიმზიდველი და უცხოელი ტურისტები, რომ ადამიანი, რომელმაც იშოვა, გამოიმუშავა თანხა მის ქვეყანაში, შემოდის და ხარჯავს საქართველოში. აი ამ კრიტერიუმებით უნდა მიმდინარეობდეს.
ტურიზმის ექსპერტ ზვია დელიზიანის თქმით, ტურისტმა შეიძლება $60-ად დაისვენოს და $5000-ადაც.
ვისაც შეხება აქვს ტურისტთან და ელემენტარულად ეკონომიკურ საათთან და ბიზნესთან, ახლა მისთვის გასაგები იქნება რაღაც საშუალო მაჩვენებელი არ არის ნამდვილად. ეს არის აღებული მაღალი კატეგორია. რომ თქვა იგივე, თუნდაც ფენა რო დაუმატო, რა თქმა უნდა, ფენა ძვირია კი, მაგრამ ნენელა ამ კუთხითაც პოზიტიური ტენდენცია ერთხელ პეგასუსი შემოვიდა, რამაც სერიოზული კონკურენცია გაუწია და ორჯერ დაარდო ფასები, თქვა თბილისიდან ფენაზე, ხო? ან ვისაშოლო კატეგორია პეგასუსის მსგავსი კომპანიები შემოდის და შესაბამისად ნაკლები აქვს ის ხარჯი. და ჩვენი თქვა ტურიზმის განვითარების კუთხით თუ ინჯალათ, ანუ ერთ-ერთი მიზანი ახლა როგორც პატამ თქვა, რა თქმა უნდა, ციფრები არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომ შეიძლება თქვა ყავდეს 2 მილიონის ნახვა და 9 მილიონი და იქ თქვა აი 300 და 1000 დოლარის ფარჯვალი დღეში კატეგორია უფრო მეტი.
სასტუმროების მენეჯერები, რომლებიც დისკუსიას ესწრებოდნენ, ეკონომის ეთანხმებოდნენ. ჯორჯიან პალასის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლელა წულუკიძე თვლის, რომ სასტუმრო იმის მიუხედავად, რომ ცარიელი თითქმის არასოდეს არ არის, ფასი მაღალი აქვთ. მაგრამ ისივე თქმით, ეს თვითღირებულების წარმონაქმნია.
აი, ფაქტურად წარმოიდგინეთ, რომ თვითღირებულებას ვერ ვაგდებ, თუნდაც ფასით, მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ვცდილობ სხვა იგივე კლასის საერთაშორისო ბრენდებთან შედარებით, მაიც ასე ვთქვათ, მორგებული იყოს იმ სეგმენტზე, რა სეგმენტსაც წვდება ჩვენი სასტუმრო, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც დიდი ფასია, იმიტომ რომ უცხოელებთანაც როცა გვაქვს ჩვენ კონტაქტი და ყოველთვის გავდივართ და გვინდა რომ მოვიზიდოთ არამარტო სასომხეთი, აზერბაიჯანი და ირანი, საკმაოდ სპეციფიურია ირანი, მინდა გითხრათ. ძალიან კარგი იქნება ევროპას თუ დავაინტერესებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო საინტერესო.
რაც შეეხება სტატისტიკას, რომელიც გარკვეულწილად აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს, კონსერვატორ დავით ბაციკაძის არჯერა, რომ გასულ წელს აჭარაში მილიონმა ტურისტმა დაისვენა, ან სამომავლოდ 5 მილიონი დაისვენებს.
ის რასაც გეუბნებიან, არც ისეა საქმე ახლა, რომ 2 მილიონი ტურისტი შემოვა, მილიონი ტურისტი და 800,000 ტურისტი შემოვიდა აჭარაში შარშან თურმე, ეს არის ზღაპარი. უმაღლეს ნიშნულს რომ მიაღწიოს განვითარების თქვა ტურიზმის ინფრასტრუქტურა, რომ მოაწყო ყველაფერი, რომ გააკეთო აჭარაში ფიზიკურად, აჭარაში იმ სიტუაციისთვის მილიონი ტურისტი და 800,000 ტურისტის მიღება იქნება ძალიან რთული.
საჯარო დისკუსიაზე, რა თქმა უნდა, დაისვა კითხვა, უნდა იყოს თუ არა ზოგადად ტურიზმი ჩვენი რეგიონის პრიორიტეტი, რაზეც ექსპერტმა ზვიადელი ზიანმა ასე უპასუხა.
აქ როცა კითხვა ისმება თქვა პრიორიტეტებზე, მე მგონი უფრო სწორი ფორმა კითხვის დასმის არის არა ის, რომ თქვა რამდენად სწორი პრიორიტეტია. მაგრამ ჩემი აზრით პრიორიტეტი, თქვა თუ კონკრეტულ პრიორიტეტებს ავიღებთ, თქვა კაზინო მიმართულება იყო ერთი, ხო? კაზინოს მიმართულება რა თქმა უნდა საკმაოდ სწორი პრიორიტეტია. ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაც არ არის, ჩვენ ყავდა 2-3 წლის წინ ამერიკის საელჩოს დახმარებით ორი ძალიან ისეთი ტოპ ექსპერტი ამერიკიდან, ერთი იყო ლასვეგასიდან, ლასვეგასის ყოფილი ტურიზმის მინისტრი და ლასვეგასი ვიცით რა არამეტო ამერიკაში, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული და კაზინო ტურიზმის კერა და მისი მოსაზრებაც იყო, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და სწორი მიმართულება იქნებოდა. უბრალოდ აქ მთავარი არის, რომ პრიორიტეტი კი არ არის პრობლემა, თუ პრობლემას ხედავთ. მთავარია ის, რომ პრიორიტეტი არის სწორი, უბრალოდ მთავარია ამ პრიორიტეტს როგორ განახორციელებ.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით 2011 წელს უკვე აჭარაში იმაზე მეტი ტურისტი იმყოფებოდა, ვიდრე ოდესმე. ხალხმრავლობას აჭარაში კი ის ღონისძიებები უცხობს ხელს, რომელიც ერთგვარად ხელისუფლების ხელშეწყობით იმართება. საერთო ჯამში კი აჭარაში წელს მილიონზე მეტ ტურისტს ელოდებიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე ჟენევაში გამართული რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებათა მესამე რაუნდი თითქმის შეუმჩნეველი დარჩა. ეს ფოტორეპორტიორების სკანდალის გარდა იმანაც განაპირობა, რომ საქართველოს დელეგაცია მოლაპარაკებათა შესახებ საჯარო საუბარს ერიდება. რა წინსვლას მიაღწიეს მხარეებმა 9-10 ივლისს გამართულ მოლაპარაკებებზე, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი ტრადიციულად ჟენევაში შვეიცარიის შუამავლობით გაიმართა. შვეიცარიამ შესთავაზა მხარეებს დოკუმენტი, რომელიც მოსკოვს თბილისის თანხმობის მიღების საშუალებას აძლევს, ისე რომ არც საქართველოს მოთხოვნა რჩება უგულებელ ყოფილი. შეგახსენებთ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას საქართველოსთან მოუგვარებელი საკითხი აფერხებს. საკითხი კი ჯერ კიდევ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომამდე რამდენიმე წლით ადრე გადაუჭრელ პრობლემა ჩამოყალიბდა. საქმე ისაა, რომ მოსკოვს არ სურდა იმჟამად მის მიერვე ოფიციალურად აღიარებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ვაჭრობის სფეროში გაემყარებინა. საქართველო მოითხოვდა და ახლაც მოითხოვს როკის გვირაბისა და მდინარე ფსოუს საბაჟო პუნქტების ლეგალიზებას. ამ მოთხოვნის მნიშვნელობას მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თამარ კოზირიძე განმარტავს.
ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად გულისხმობთ საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივ გაკონტროლებას, ანუ ეს მოიაზრება კონკრეტულად, მაშინ როდესაც საუბრობთ ლეგალიზაციაზე, შესაძლოა ეს მოხდეს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის თანხლებით, გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებულ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე და გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიებიც არის საჭირო.
ეს განცხადება თამარ კოვზირიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2006 წელს გააკეთა და ეს პოზიცია დღესაც უცვლელია. საქართველოს პოზიციის ახსნა შეეცადა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჟენევის მოლაპარაკებათა წინ 8 ივლისს რადიო ეხო მოსკოვისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
Мы не хотим за счет ВТО решать все наши проблемы. Мы прекрасно понимаем, что при теперешней российской власти
ჩვენ კონკრეტულად ვამბობთ, რომ არ გვინდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხარჯზე გადავჭრათ ყველა ჩვენი პრობლემა. შესანიშნავად გვესმის, რომ რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების დროს ურთიერთობაში სერიოზულ ცვლილებას არ უნდა ველოდოთ და მით უმეტეს ჩვენი ტერიტორიის დეოკუპაციას მანამ, სანამ ჯერ კიდევ მინიმუმ ეს განწყობა აკრემჩი. მაგრამ როგორც მინიმუმი ვისურვებდით, რომ თუნდაც რომელიმე საერთაშორისო საჯარო ორგანიზაცია, იქ კი დიდი არჩევანია, აკონტროლებდეს საქონლის მოძრაობას საქართველოს იმ საზღვრებზე, რომლებიც აღიარებულია მთელი პასუხისმგებელი საერთაშორისო საზოგადოების, მათ შორის ყველა ჩვენი მეზობლისა, რუსეთის გარდა და ევროკავშირის ყველა წევრის მიერ. ყოველივე ამასთან ვფიქრობ, რომ რუსეთისთვის ეს მინიმალური ფასია იმისთვის, რასაც იღებს. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რადიო ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ზუსტად მეორე დღეს ჟენევაში რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებები დაიწყო, ხოლო ორიოდე დღის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ვაშინგტონში ვიზიტისას სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში გამოსვლისას განაცხადა, რომ შვეიცარიის მიერ შეთავაზებული დოკუმენტი ლოგიკურია და კონცეპტუალურად სწორია, რადგან ის არ უხვევს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის დღის წესრიგის პრობლემიდან. აღნიშნა ლავროვმა და იქვე თქვა, ციტატა: საბაჟო კონტროლი რუსეთის საზღვრებზე შეიძლება გამჭვირვალე იყოს. სწორედ ეს შემოგვთავაზა შვეიცარიულმა მხარემ და ეს გამჭვირვალეობა ისე შეიძლება მოგვარდეს, რომ ყველა კმაყოფილი დარჩეს. არ მინდა დეტალებში შესვლა, მაგრამ დიახ, თუ პოლიტიკა არ გაერევა, ამის გაკეთება ძალიან რთული არ არის, განაცხადა ლავროვმა. ეს კი იმაზე მიანიშნებს, რომ რუსეთისთვის მისაღები გახდა ის მოდელი, რომელსაც საქართველო ჯერ კიდევ 2005 წლიდან სთავაზობდა, როდესაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას თანხმობა მისცა მხოლოდ საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზების პირობით. როგორ შეიძლება მოხერხდეს რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე საბაჟო პუნქტების ლეგალიზება, როდესაც მოსკოვი ამ საზღვარს აფხაზეთისა და სამხრეთ რუსეთის საზღვარს უწოდებს? ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თამარ კოვზირიძე.
Прецеденти არსებობს ისევ ჩვენს რეგიონშივე, ამგვარი რამ ხორციელდება უკრაინისა და მოლდოვას საზღვარზე, უფრო კონკრეტულად კი უკრაინისა და დნესტრისპირეთის საზღვარზე, რომელიც ასე ვთქვათ თავისი პრობლემატიკით საკმაოდ გავს ჩვენს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს რეგიონის სიტუაციას. და ამ შემთხვევაში არის ევროკავშირის სასაზღვრო მისია, რომელსაც აკისრია აი მონიტორინგის ფუნქცია.
რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მონიტორინგის მექანიზმი შემდგომ მოლაპარაკებებზე ჩამოყალიბდება, მაგრამ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებამდე რუსეთმა უნდა მოაგვაროს სატარიფო, საექსპორტო და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ არსებული პრობლემებიც. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. განვლილი კვირის მანძილზე დასავლეთის პრესაში ბევრი პუბლიკაცია მიეძღვნა საქართველოს, რის მთავარი მიზეზი იყო დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე. სწორედ ამ თემით იწყება პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
ბრიტანეთის ყოველთვიური დელი ტელეგრაფი და გარდიანი მკითხულს აუწყებენ, რა ბრალდებები წაუყენეს საქართველოში 7 ივლისს დაკავებულ ფოტორეპორტიორებს და აუწყებენ იმასაც, რომ მათი დაპატიმრების თაობაზე ცნობას საქართველოში ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან კრიტიკა მოხვა. როგორც დეილი ტელეგრაფში ვკითხულობთ, ვიდეოფირზე აღბეჭდილმა აღიარებითმა ჩვენებებმა
ძნელი წარმოსადგენია დააკმაყოფილოს კრიტიკოსები, მათ შორის საქართველოს მთელი რიგი მედია საშუალებები და ორგანიზაციები, რომლებმაც გამოაქვეყნეს განცხადება, რომ ისინი ვერ დაარწმუნა პოლიციამ საეჭვო გარემოებებში მიღებული აღიარებითი ჩვენებებით.
წერს დეილი ტელეგრაფი და 19 ივლისის ნომერში იმასაც აღნიშნავს, რომ არ გამორიცხავენ ფოტოგრაფების თავდებით გამოშვებას. როგორც ცნობილია, მოგვიანებით ეს ვარაუდი გამართლდა და 22 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ ზურაბ ქურციკიძე, ირაკლი გედენიძე, გიორგი აბდალაძე და ნათია გედენიძე და რომ მათ პირობითი სასჯელი შეუფარდეს. საქართველოში ფოტორეპორტერების დაკავებას ეხება სტატიაც, რომელიც 21 ივლისს გამოაქვეყნა საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View, თუმცა კონტექსტი უფრო ფართოა. სტატიის ავტორის მოლი კორსოს ინფორმაციით, 2004 წლის დასაწყისიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი გახდა პრეზიდენტი, საქართველოში ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს 29 ადამიანი. გამოდის, წელიწადში თითქმის 6 კაცს აკავებენ, რაც სტატიის ავტორის მონაცემებით გაცილებით მეტია სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან შედარებით. ავტორი ცდილობს გაერკვეს, საქმე ჯაშუშო მანიასთან გვაქვს თუ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის რეალურ პრობლემასთან. ამ შეკითხვაზე მოლი კორსო ბუნებრივია სხვადასხვა პასუხს იღებს, მათ შორის პასუხს ვაშინგტონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის თანამშრომლის არიელ კოინისგან. ეს უკანასკნელი იზიარებს შეფასებას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოთქვამენ, რომ რუსეთი იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ზომას საქართველოს წინააღმდეგ. მაგრამ, დასცენს კოენი, ეს ქმედებები არათავისუფლებს საქართველოს ლიდერებს ვალდებულებისგან დაიცვან მაღალი სტანდარტები დანაშაულის დასამტკიცებლად ჯაშუშობის თუ ტერორიზმის შემთხვევებში. საქართველო რუსეთის ურთიერთობაზე საყურადღებო სტატიას აქვეყნებს Washington Times-იც. მასში საუბარია რუსული სპეცსამსახურების კვალზე, რომელიც ქართული მხარის განცხადებით დასტურდება თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან სექტემბერში მომხდარ აფეთქებასთან მიმართებით. საქართველოში სასამართლომ დაუსრებლად მიუსაჯა 30 წლით პატიმრობა ევგენი ბორისოვს, რუსეთის დაზვერვის სახელმწიფო სამართლოს ოფიცერს, რომელიც ბრალდების მიხედვით არის საქართველოში 12 აფეთქების ან აფეთქების მცდელობის, მათ შორის თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან 22 სექტემბერს მოწყობილი აფეთქების ორგანიზატორი. ციტატა:
თუ საქართველოს ბრალდებები სიმართლეს შეესაბამება, ეს ნიშნავს, რომ რუსი სამხედროების გარკვეული ჯგუფი გეგმავდა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე სისხლისმღვრელ თავდასხმას სამი თვით ადრე, ვიდრე შეერთებული შტატების სენატში მიემხრობოდნენ მოსკოვთან სტრატეგიული შეიარაღების შესახებ ახალი ხელშეკრულების რატიფიკაციას.
წერს Washington Times-ი. სტატიის ავტორს მოჰყავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლის შოთა უტიაშვილის განცხადება, რომ მან თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან აფეთქების გამოძიების დეტალები გააცნო ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ამ კვირაში Washington-ში ვიზიტისას. Washington Times-ი აღნიშნავს, რომ ევგენი ბორისოვი, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე ტერაქტების ორგანიზებაში ადანაშაულებენ, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის პროვინციაში საქმიანობს. აფხაზეთი ადამიანური სახით, ასე ეწოდება სტატიას, რომელიც 22 ივლისს გამოაქვეყნა International Herald Tribune-მა. სტატიის ავტორია ცნობილი რუსი მწერალი, სხვათაშორის რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ბლოგერი ვიქტორ იეროფეევი, რომელიც სტატიის დასაწყისში აღნიშნავს: აფხაზეთის ბედი მაშფოთებს მას შემდეგ, რაც იქ პირველად ვიყავი ჩასული 5 წლის წინ. სტატია დასავლური გამოცემისთვისაა დაწერილი და თუ მასში მოყვანილი ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, აფხაზეთის გარკვეულ პოპულარიზაციას ემსახურება. ციტატა:
ვინ იცის მსოფლიოში რაიმე აფხაზეთის შესახებ? ის შეიძლება კოსოვოს შეადარო, თუმცა უფრო ანტიკოსოვოა. როგორც რუსეთს არ სურს დამოუკიდებელი კოსოვოს აღიარება, ისე დასავლეთს არ სურს ცნოს აფხაზეთი. 200,000-მდე აფხაზი 2 წელს შუა რუსეთსა და საქართველოს შორის არის მოქცეული.
ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ ეროფეევი მკითხველს აცნობს აფხაზეთის ისტორიას, როგორც მას სავარაუდოდ თვით აფხაზეთში გააცნეს. რომ ის იყო სამეფო, რომელიც 19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში აღმოჩნდა. მოგვიანებით კი ვკითხულობთ განსაკუთრებით მრავლისმეტყველ წინადადებას.
საქართველოსთან ომმა წარმოშვა ათასობით ქართველი ლტოლვილი, პრობლემა, რომელიც არ მოგვარებულა და როგორც ჩანს, არც მოგვარდება.
რამ წარმოშვა ან რატომ და ვის გამო არ მოგვარებულა და არ გვარდება, ამაზე იეროფეევი არაფერს ამბობს. პრობლემა უბრალოდ არსებობს. ამ და სხვა შეხედულებებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ვიქტორ იეროფეევის სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს International Herald Tribune. ამავე სტატიას აიკითხავთ გაზეთ New York Times-ის საინტერნეტო გამოცემაში, საავტორო სვეტების გვერდზე.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა შემოგთავაზე ყოველ კვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. იგი მოამზადა დავით კლიბაძემ.
საქართველოს 4 საფეხბურთო კლუბმა ევროტურნირების საპასუხო მატჩები გამართა 4 შაბათსა და 5 შაბათს. თბილისის დინამო უელსის ლინელის, გაგრა კვიპროსის ანორტოსისის მატჩების ტელერეპორტაჟების დაწყების დრო დაემთხვა ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ დინამო პირველ შეხვედრაში 1-2 დამარცხდა, უელსელთა გუნდის რეალური შესაძლებლობები ყოველთვის საეჭვო იყო, მაინც სწორედ ამ მატჩის პირველი ტაიმის ტელერეპორტაჟი ვნახე, რადგან მაინტერესებდა თუ როგორ ითამაშებდა გაესპანელებული დინამო. პირველი ტაიმი მასპინძლებმა იოლად 3-0 მოიგეს. მატჩის საბოლოო შედეგი 5-0-ია და ახლა სტადიონზე მიღებულ შტაბეშტილებას მურთას ხურცილავა გაგვიზიარებს.
დინამო შეფასება, მე მგონი, არასწორი იქნება, იმიტომ რომ დინამოს ყავდა მოწინააღმდეგე, რომლებიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთ სიამოვნებისთვის თამაშობენ ფეხბურთს. რა შეეხება ესპანელ ფეხბურთელებს, ძველია ახლა შევაფასო ეს ფეხბურთელები, რადგანაც მოწინააღმდეგე იყო სუსტი.
საქართველოს თასის ფლობელს გაგრას ანორტოსისთან 0-3 ქონდა წაგებული სრულიად უიმედო მატჩი და ზესტაფორინთან მეორე ტაიმის ტელერეპორტაჟისას როცა გავიგონე, რომ გაგრა პირველი ტაიმის შემდეგ 2-0 იგებდა, დავიძაბე, თანაც გაგრელთა მწვრთნელი ანატოლი პისკოვეცი მთელი ხმით მითითებებს აძლევდა თავის ფეხბურთელებს, რაც მეტად შტამბეშტავი იყო, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მწვრთნელი ტელეეკრანზე გამოშთებოდა ხოლმე. გაგრელებმა ანგარიშის გაზრდა ვეღარ შეძლეს, გამოეთიშნენ ევროთასის გათამაშებას, მაგრამ სამაგიეროდ პისკოვეცმა დიდი ოპტიმისტის შტაბეშტილება დატოვა, რაც მნიშვნელოვანია ნებისმიერი მწვრთნელის კარიერაში. ამ მატჩის მეორე ტაიმის ტელერეპორტაჟისას საქართველოს ჩემპიონის ზესტაფონის პრესატაშემ დაწვრილებით გვიამბო იმ ინციდენტის შესახებ კიშინიოვში დაჩიასა და ზესტაფონის მატჩის შემდეგ რომ მოხდა. კიშინიოველთა მთავარი მწვრთნელი იგორ დობროვოლსკი უდიერად მოექცა და უეფას სანქცია, როგორც შევიტყვეთ, აუცილებლად იქნება. წინა დღეს 4 შაბათს ინტერნეტით ამ მატჩის ტელერეპორტაჟი ვნახე და 0-2 დამარცხების მიუხედავად ზესტაფონლები ღირსეულად გამოიყურებოდნენ და ახლა ჩემპიონთა ლიგის მესამე რაუნდში ავსტრიის შტურმ შეხვდებიან, მათ ხომ პირველი მატჩი დაჩიასთან 3-0 ჰქონდათ მოგებული. შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველასათვის მოულოდნელად რუსთავის მეტალურგმა სტუმრად ყაზახეთის პავლოდარის ირტიშს მოუგო ანგარიში 2-0, პირველი მატჩი კი რუსთავში ფრედ 1-1 დამთავრდა. ერთი სიტყვით, 4-დან 3 კლუბი მომავალ კვირაში ევროტურნირების მესამე რაუნდის პირველ მატჩებს ჩაატარებს და ეს ფაქტი თავისთავად უკვე პროგრესია. შინაური საქმეების შემდეგ შეგახსენებთ, რომ კვირას ბუენოს-აირესში ურუგვაისა და პარაგვაის ნაკრები გუნდების ფინალური მატჩი დამთავრდება ამერიკის თასის ტრადიციული ტურნირი კოპა ამერიკა, რომელსაც ჩემი აზრით არაფერი დაუკარგავს უსახო უფერული არგენტინისა და ბრაზილიის ნაკრები გუნდების წარუმატებლობის შემდეგ. ეს კი ურუგვაის ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე ლუის სუარესია, რომელმაც ობიექტურად შეაფასა პერუსთან ნახევარ ფინალური მატჩის შედეგი და თავისი გუნდის შესაძლებლობები მომავალ ფინალურ მატჩში. შეგახსენებთ, რომ ლუის სუარესმა, განსაკუთრებით დიეგო ფორლანმა და საერთოდ მათმა გუნდმა ურუგვაის ნაკრებმა შაშანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზეც გამოიჩინა თავი და ახლა ფინალში თუ გაიმარჯვებენ, შეიძლება ითქვას, რომ ათეული წლების შემდეგ ურუგვაის ნაკრები, საერთოდ ურუგვაის ფეხბურთი, ალბათ მართლაც უბრუნდება მსოფლიო ფეხბურთის ელიტას და უამრავი არგუმენტი არსებობს, რომ მივესალმოთ ამ გარემოებას. მაგრამ დღეს მაინც ნოჩკარდებით, ბურთი ხომ მართლაც ბრკვალია.
ეს გახლავთ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით კლიბაძე, იგი ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში ფეხბურთის ამბებზე გესაუბრად. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ამ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტი ისევ შეიძლება ითქვას ხელოვნების კრიტიკოსის როლში მოგვევლინა. მიხეილ სააკაშვილმა მკაცრად გააკრიტიკა ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი ჟურნალ „ცხელ შოკოლადში“ დაბეჭდილი წერილისთვის „პოლიტიკური არქიტექტურა თუ არქიტექტურული კიჩი“. სტატიის ავტორი ამტკიცებდა, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ქალაქები ნელ-ნელა კარგავენ ავთენტურობას. რესტავრაცია აღდგენა იმ ფორმით, რომლითაც ხდება კულტურულ მემკვიდრეობას კიჩად აქცევს. პრეზიდენტის ასეთი მძაფრი რეაქცია ცოტა არ იყოს უცნაურიცა. ჯერ კიდევ 2004 წელს ერთ-ერთი თავისი გამოსვლის დროს პრეზიდენტი შენობების იმხანად დაწყებულ გადაღებას შეეხო და თავის ოპონენტებს ასე მიმართა:
რა არის, ცოდნით არშევაგი თუ არ და კუდი თუ გაშალ ამიხსენით ხო? აუცილებლად ყვავი უნდა იყოს შავი? და ჩხავოთ ეს? და მე მართლა ვაფასებ ხოლმე ამ მეტაფორას, იმიტომ მართლა აბსოლუტურად ზუსტია. ისევე როგორც ზუსტად ითქვა, რომ კიჩი ზოგჯერ არის კარგი ხარ, რომ ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში არა, მაგრამ ზოგჯერ არის საინტერესო. ასე რომ ძალიან თუ გადამეყვათ იმ სფეროში, რომ მე კიდე მაკრიტიკოს შემდეგი სამითვე საჯობია თავი შევეკავო.
კიჩი ზოგჯერ კარგია, ობზანა პრეზიდენტმა და ქართული კულტურის კიჩიზაციის პროცესიც დაჩქარდა. წერეთლის წმინდა გიორგის ქანდაკება დაიდგა ქვეყნის მთავარ მოედანზე და ამის მერე ყველაფერი ოქროსფერი გახდა. ოქროსი არა, ოქროსფერი. ქვეყანას ესტუმრნენ კარგი და ცუდი მუსიკოსები, მაგრამ მათი გამოსვლები ოქროსფერ ფონზე, პიაცად წოდებულ ოქროსფერ მოედნებზე, თუნდაც პოსტრევოლუციური ეპოქის მთავარ ვარსკვლავთან სოფო ნიჟარაძესთან ერთად ასევე იქცა კიჩად. ფაქტობრივად თანამედროვე ქართული კულტურის სახე გახდა ეს ოქროსფერი და მეტისმეტად ძლიერად განათებული, რაც შეიძლება ავხსნათ 90-იანი წლების კომპლექსით, სინათლის და ფერის ნოსტალგიით, მაგრამ შეიძლება ავხსნათ მოდელირებული რეალობის შექმნის სურვილითაც. მოვინდომოთ, გავერთიანდეთ, როგორც ჩანს, ხელისუფლების გარშემო და ოცნება რეალობად იქცევა, მთელი საქართველო გაფერადდება, ფარშევანგი ფრთებს გაშლის. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს, აღინიშნოს, რომ კულტურის კიჩიზაციის პროცესი ვარდების რევოლუციის შემდეგ არ დაწყებულა და ეს პროცესი არ უკავშირდება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის სახელს, როგორც ამას ზოგჯერ ამტკიცებენ ხოლმე. კინოში მაგალითად კიჩის ნიშნები გაჩნდა საბჭოთა კავშირის დანგრევისთანავე: სექსი და რელიგია, გრიბოედოვის სახელობის რუსული თეატრის გაშიშვლებული მსახიობი ქალი და წმინდანების ხატები, საწოლი და სანთელი 90-იანი წლების ქართული კინოს მთავარი ატრიბუტი გახდა. მომდევნო ათწლეულში ეს პროცესი გაგრძელდა და ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა როგორც სტილი, რომელიც სავარაუდოდ ახალ ქართულ ფილმში დაგვერგვინდება, ფილმში „წმინდა ნინოს შესახებ“. In centuries past, through the days of darkness, when kingdoms were ridden with despair, არა ამ ფილმში, რომლის კასტინგი კი ეხლა დაიწყო, მაგრამ საოცარია, მაგრამ ასეა, ტრეილერი უკვე გავრცელდა ინტერნეტში, სექსი არ იქნება. ხუმრობა ხომ არ არის, ამ კვირაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ფილმს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით იღებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს ფილმის რეჟისორის ასისტენტმა ხატია ჩიქოვანმა განუცხადა, ფილმის სახელწოდება იქნება „ნინო“. ფილმის შინაარსის დეტალების შესახებ საპატრიარქოსთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. წმინდა ნინოს როლის შემსრულებელზე გამოცხადდა კასტინგი. ფილმის გადამღები ჯგუფის მოთხოვნით დაინტერესებული გოგონები მაკიაჟის გარეშე უნდა გამოცხადებულიყვნენ. ქართულმა ტელეარხებმა უკვე გვიჩვენეს კასტინგის ამსახველი კადრები. გოგონების შერჩევა სილამაზის კონკურს გავდა. უბრალოდ გოგონები მაკიაჟის გარეშე მივიდნენ. რეჟისორი მათ სთხოვდა ეთამაშათ დრამატული სცენა და ისინიც თამაშობდნენ, დახუჭული ან ფართოდ გახსნილი თვალებით გამოხატავდნენ ემოციას.
პირველ რიგში რასაც ვაქცევ ყურადღებას, ეხლა აი თვალების სიღრმეს, აი ისეთ აი რაღაც არაჩვეულებრივი თვალები უნდა იყოს. და აი სახეს ვაქცევ ყურადღებას და მეორე ნაბიჯი ის არის, რამდენად შეიძლება გამოძერწვა ამ ადამიანისგან, აი იმ პერსონაჟის, ჩვენ რო ვიპოვეთ იმ გოგონას, მეყოს პატრიარქთან და პატრიარქის კურთხევით უნდა გახდეს ეს ყველაფერი.
ფილმის რეჟისორია გია კერესელიძე, რომელიც შეერთებულ შტატებში 1990 წლიდან მოღვაწეობს. ნინო მისი დებიუტი იქნება. მანამდე მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია გადაიღო. ინტერნეტ პორტალ IMDb.com-ზე დებს მისი ანიმაცია ჰოუფი ფილმი იმაზე, თუ როგორ ანადგურებს ბუნებას თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი. ერთი ტექნიკურად მარტივი და შინაარსის თვალსაზრისით სწორხაზოვანი ანიმაციაა. თუმცა ქართული საინფორმაციო საშუალებები მთელი კვირის მანძილზე გვარწმუნებდნენ, რომ რეჟისორი არაერთი ანიმაციური ფილმის ავტორია და არაერთი ჯილდოს მფლობელი შეერთებულ შტატებში. უფრო მეტიც, მისი სურათი 2007 წელს კანის ფესტივალზეც ყოფილა წარდგენილი. She was equal to the apostles. An enlightener of Georgia. She received a blessing from the Mother of God. მოხდება თუ არა კანის ფესტივალზე ფილმი წმინდა ნინოზე, ჯერ არ ვიცით. ვიცით მხოლოდ, რომ ავტორები საპატრიარქოს ყველა რჩევას ითვალისწინებენ. თუ კი ტრაილერით ვიმსჯელებთ, ეკლესიისა და ამერიკიდან ჩამოსული რეჟისორის ეს ერთობრივი პროდუქტი ეგრეთ წოდებული ექშენის ჟანრის ჰოლივუდურ პროდუქციას დაემსგავსება. იქნება დაძაბულობა და ლოცვა, სასპენსი და სანთელი. ციდან გამოანათებს ზისხივი და საქართველოს, როგორც ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, გაბრწყინდება. შეიძლება თუ არა ამ ყველაფერს მართლმადიდებლური კიჩი უწოდოთ. ცხადია, სანამ ფილმის გადაღება არ დასრულდება, არა. მაგრამ ის თუ როგორ წარმოადგინა ქართულმა მედიამ მომავალი ფილმი, ნამდვილად გავს კიჩს. ყოველ შემთხვევაში, სეკულარულ ქვეყანაში, სადაც კინო კრიზისიდან ვერ გამოდის და სადაც ახალი სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება ჯერ კიდევ პრობლემაა, სადაც უამრავ ადამიანს უჭირს და უამრავი აქტუალური თემა რჩება კინოეკრანს მიღმა, კოსტიუმირებულმა ფილმმა წმინდა ნინოზე მაყურებლის ერთი ნაწილი შეიძლება კი არა აღელოს, არამედ გააცინოს. თანაც ხმამაღლა. დაახლოებით ისე, როგორც ორი წლის წინ პირველ სატელევიზიო არხზე გასულმა სიუჟეტმა სახელწოდებით მოდების ჩვენება საპატრიარქოში.
ფესტივალი აღდგომის შემდგომ კვირას გამართება, მანამდე კი საპატრიარქოში პრეზენტაცია გამართა. ფესტივალი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ჩატარდება.
თანამედროვე ქართული ჩაცმულობის ფესტივალის პატრიარქისეული იდეა განხორციელდა 80-მდე ქართველი დიზაინერი საკუთარ ნამუშევრებს სამების საგამოფენო დარბაზში წარმოადგენს. თანამედროვე ქართული ჩაცმულობა, ძველისა და ახლის სინთეზი. ადგომის შემდგომ კვირას ფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნება. დიზაინერებმა 60 ქართული ორნამენტები და აქსესუარები გააწყვეს. პრეზენტაციაზე 17 დიზაინერის კოსტიუმები სამოდელო სააგენტოების მოდელებმა წარმოადგინეს. ჩვენებაზე წარმოდგენილმა ყველა ნამუშევარმა პატრიარქზე განსაკუთრებული შტაბეჭილი და მოახდინა. დიზაინერი ნინო ხეიძე უცმინესმა საკუთარი წიგნით დააჯილდოვა.
კიდევ ერთი დეტალი. ქართული საინფორმაციო საშუალებები, ნაციონალური ტელეარხები საქართველოსში ყველასთვის უცნობი, მაგრამ ამერიკიდან ჩამოსული და საპატრიარქოს მიერ მოწონებული რეჟისორის მომავალ ფილმზე საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნავენ, წმინდა ნინოს როლის შემსრულებელმა ამის შემდეგ არც ერთ სხვა ფილმში არ უნდა ითამაშოსო. მეპირადად ერთი კითხვა დამებადა. ნინოს შემსრულებელმა უმაკიაჟო გოგონამ ფიცი რომ გატეხოს და მას შემდეგ, რაც კინოვარსკვლავი გახდება, მაინც დათანხდეს გადაღებაზე, მაგალითად ჰოლივუდში. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რას იტყვის საპატრიარქო? ნაციონალური ტელეარხები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ეხლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ზოგადად არაა ცუდი, როცა ადამიანს რაღაცის აღიარება მოუნდება. მაგრამ თლად შესანიშნავია, როდესაც არაფერი გაქვს ასაღიარებელი, მაგრამ შენ კი მაინც აღიარებ. თუ კი მართლა გიყვარს შენი ქვეყანა, არ უნდა ითაგდო და აუცილებლად ამოთქვა რამე საიდუმლო. მოდი დავარქვათ ამ კვირას აღიარებათა კვირა. მაშასე, ორშაბათი. ვაღიარებთ, რომ პრეზიდენტის გემოვნება რევიზიას არ ექვემდებარება. მას აქვს სტილის გრძნობა და, როგორც იტყვიან, ესმის საგანი. ვაღიარებთ, რომ პრეზიდენტზე უკეთ არავინ იცის, როგორ შეუხამოს ერთი ფერი მეორეს, როგორ არქიტექტურას მოუგოს საქართველო. ვინ და როგორ უნდა ითამაშოს ამათვიმ ფილმში, ვინ რა და როგორ უნდა იმღეროს, რა უნდა დაინახოს, რა უნდა დააფასოს და რა არა. აღიაროთ, რომ გვყავს მსოფლიოში ყველაზე მაგარი, მაგრამ მის ლექსიკასაც დავესესხოთ, ესთეტი პრეზიდენტი, გურუ ყოველთა საქმეთა, დიდი რეჟისორი, პირდაპირ თვად, მრავალ რეჟისორზე ნიჭიერი, ამიტომაც ბრასობს მასზე რობერტ სტურუა. Планетის საუკეთესო პოლიგლოტი, არაოფიციალური ცნობით ფლობს ჩიტების ენასაც. საუკეთესო მოცურავე, დეკემბერ-იანვარში წკი შეუძლია შავ ზღვაში შესვლა. საუკეთესო მოთხილამურე, სკარასნოის პუსკის დიდო სტატი. საუკეთესო ჩამცმელი, როგორც სხვისი ასევე საკუთარი თავის და ესეც ითქვას დიდებულად გამხდელიც. სამშაბათი. ვაღიარებთ, რომ ის ინტელექტუალ ინტელიგენტი, რომელიც მეტრ პრეზიდენტის ესთეტიკურ შეხედულებებს არ იზიარებს, გმობას, ლანძღვას და ენამოსწრებულ შაპილს იმსახურებს. როგორ ბედავთ არ მოგეწონოთ ის, რაც პლანეტის ყველაზე მაგარ და გემოვნებიან უფროს მოეწონა. რაიცის ხელოვნებაც ცოდნემ, როგორი შენობები მოუხდება ძველ თბილისს. რაიცის კინომ ცოდნემ, რომელი ფილმია კარგი და რომელი ცუდი. რაიცის მუსიკოსმა ვინა არა პროფესიონალი და ვინა არა. ვაღიაროთ, რომ არავის არაფერი ესმის მართველი გუნდის გარდა. ყველა ცდება, ჭკვიანია მხოლოდ ხუთი კაცი, ჰაექსი. ოთხშაბათი. ვაღიაროთ, რომ ფოტოგრაფობა ზოგადად არაა წესიერი საქციელი. თუ კი შენი ქვეყანა გიყვარს და ელემენტარული ტაქტის გრძნობა გაქვს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაიღო ისეთი ფოტო, რომელიც გულს მოუკლავს სახელმწიფო ორგანოების თუნდაც ერთ რიგით თანამშრომელს. დაჯექი და შენ სახლში იღე ფოტოები, რა აუცილებელია ყველგან ფოტოაპარატით ხედავდნენ. აბსოლუტურად მართალი იყო დავით აღმაშენებელი, რომელმაც კაცრი აკრძალვები დაუწესა ფოტოკორესპონდენტებს. ნუ გარდახვიდე პრივატსაც ცხოვრებას ამოყვას ისასა და მონურღა ფიქსირებდე გარემტერთათვის მადის აღმძროლსა გამოსახულებათასა. უცხოდე პაპარაცობა იცოდვარს, მით უფრორე პოლიტიკური. ხუთშაბათი. ვაღიაროთ, რომ როგორც იტყვიან, არაა ლამაზი, როცა შენს პრეზიდენტს აკრიტიკებ, მით უმეტეს როცა ამდენი მტერი ყავს შენს მასაც და შენს ქვეყანასაც. თუ რაიმე არ მოგწონს, ზრდილობიანი ცოლივით დადუმდი და იმაზე ფიქრ, რომ შესაძლოა ამაზე უარესი შეგვედრო და მეუღლეთ. პარასკევი, უცნაური აღიარება. ვაღიაროთ, რომ ჩვენ პრეზიდენტის შაგრული, მაგრამ ბედნიერი ცოლები ვართ. შაბათი. ვაღიაროთ, რომ ჩვენ ყველანი დამნაშავენი ვართ მართველი გუნდის წინაშე. მართელი ზუსტად არ ვიცი რა დავაშავეთ, მაგრამ დამიჯერეთ, შობს ვაღიაროთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა „პარალელური რეალობა“, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. ახლა კი მოისმინეთ „კავკასიური გზაჯვარედინი“.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების კორესპონდენტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. დღევანდელ პროგრამაში სტუდენტების დასაქმების პერსპექტივაზე და პრობლემებზე ვისაუბრებთ. სტუდენტთა დასაქმება თეორიულად პროფესიული ზრდის ერთ-ერთ საშუალებად განიხილება. ბოლო წლებში საქართველოშიც იზრდება იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ამ საშუალებას პირადადაც სიამოვნებით გამოცდიდნენ, მათ შორის არდადეგებზე ზაფხულში. მაგრამ როგორ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, სტუდენტთა დასაქმება საქართველოში არანაკლებ მწვავე პრობლემაა, ვიდრე დასაქმება ზოგადად. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დასაქმება საქართველოში ჯერაც რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად. ეს პრობლემა ვრცელდება სეზონურ დასაქმებაზეც. სეზონურ დასაქმებაზე პრეტენზიას უმთავრესად გამოთქვამენ სტუდენტები, რომელთა ერთი ნაწილი დასვენების შრომას და შეთავსებას ძირითადად კურორტებზე ცდილობს. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლაშა ქავთარაძემ სამსახურის მოძებნა დედაქალაქშივე სცადა.
ჩემი გამოცდილებიდან ვიტყვი, რომ მაგალითად ისეთ უბრალო სამსახურშიც კი, როგორც არის მიმტანობა, საკმაოდ რთული არის დაიწყო მუშაობა. პირად მე ამ ზაფხულს დავიარე ბარები და კაფეები ჩემ მეგობართან ერთად რომ მე მუშაობ მიმტარ, მაგრამ ვერ ვიშოვე სამსახური. როგორც წესი ეთხოვენ გამოცდილებას და თან არც არის ადგილები ბევრგან.
ლაშა ამბობს რომ კიდევ უფრო რთულადაა საქმე, როდესაც სტუდენტი პროფესიული ნიშნით დასაქმებას მოინდომებს. ამ დროს ჩვენი რესპონდენტის აზრით მეტი რესურსი, უნარები და ნაცნობებია საჭირო. განათლებისა და პროფესიული უნარების მნიშვნელობის გაზრდასთან ერთად ბოლო წლებში დასაქმების პროცესში პროტექციის წილი რადიკალურად შემცირდა. ნაცნობ მეგობრობა აქტუალური დაახლოებით 10 წლის წინ იყო. აღნიშნა ლაშას პასუხად ჩვენთან საუბარში ვებგვერდ ჯობსჯის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ლექსო ხუბულავამ. დამსაქმებლისთვის სასურველი კანდიდატის მოძებნის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გზა დასაქმების სპეციალური ვებგვერდებია. ამ ბაზარზე საქართველოში დღეს 4-5 აქტიური მოთამაშია. მათ შორის ყველაზე ეფექტური და ქმედითი საინფორმაციო ბაზა აქვს ჯობსჯის, რომელიც 13 წლის წინათ შეიქმნა. ამ მომენტისთვის ბაზაში 600-მდე განცხადება ირიცხება. რა თავისებურებებით ხასიათდება ზაფხულის სეზონი და შეინიშნება თუ არა სტუდენტების გააქტიურება? ამ შეკითხვით ლექსო ხუბულავას მიმართეთ.
ზოგადად ზაფხულის პერიოდში შედარებით ნაკლები ვაკანსიები ცხადდება. მე ვერ გეტყვით რომ ამ ზაფხულში განსაკუთრებით საინტერესო შემოთავაზებები იყო სტუდენტებისთვის, არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას. რა შეეხება თვითონ კანდიდატების აქტივობას, სამწუხაროდ არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა სეგმენტი აქტიურდება წლის ამა თუ იმ პერიოდში ჩვენ ვებგვერდზე.
დასაქმების ხელშემწყობი ვებგვერდების მომსახურებით საქართველოში წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი სამუშაოს მაძიებელი და დამქირავებელი სარგებლობს, მათ შორის სახელმწიფო სამსახურებიც. ახალგაზრდების დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობის პირობებში გასულ წლებში სტუდენტთა დიდი დაინტერესება გამოიწვია თბილისის მერის სტუდენტთა დასაქმების საზაფხულო პროექტმა, რომელშიც ათასობით სტუდენტი ჩაება. გამწვანება, მშენებლობა, მუნიციპალური ტრანსპორტი, ბავშვთა სახლები, სპეციალურ მაისურებსა და კეპებში გამოწყობილი სტუდენტების სამი კვირის განმავლობაში საშუალოდ 150 ლარის გასამრჯელად მუშაობდნენ. პროექტი თბილისის ბიუჯეტს არც თუ მსუბუქტივთად დააწვა. შესაბამისად, თავად სტუდენტებში არსებობს მოსაზრება, რომ მერი ამ წელს აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე უარი სწორედ წამგებიანობის გამოთქვა. ეს მოსაზრება კატეგორიულად უარყო თბილისის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა თორნიკე ხუციშვილმა.
არა, მე ვერ დაგეთანხმების იმ მიზანს, მე რა მიზნისთვისაც განხორციელდა მსგავსი აქტივობები გასულ წლებში. თავიდან ბოლომდე გაამართლა, იმიტომ რომ ეს დასაქმება აიყო სტუდენტებისთვის რაიმე მუდმივი დასაქმების შესაძლებლობა. ეს იყო გარკვეულწილად პოპულარიზება ახალგაზრდებში შრომისა. მე შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ სტატისტიკა, პირველთვის, როდესაც გამოცხადდა მსგავსი დასაქმების შესახებ ინფორმაცია, ძალიან ცოტა ადამიანმა გამოთქვა სრულული მონაწილეობა მიიღო, მაგრამ მეორე წელს უკვე აქტივობა გაიზარდა და დაახლოებით 20 ჯერ.
ამბობს თბილისის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი. თუმცა სტუდენტთა ასეთი აქტივობის პირობებშიც კი ჩვენ შემდგომ რესპონდენტს, ანი ჭანკოტაძეს, ამ პროგრამაში მონაწილეობა ორი მიზეზის გამო არ მიუღია. ინფორმაცია მასთან გვიან მიაღწია და ამას გარდა არ მოსწონს პიარ აქციები, რომლის გამოხატულებად ამ პროგრამასაც მიიჩნევს. დასაქმება, უფრო ზუსტად გრძელვადიანი დასაქმება, ახლა ძალზე აქტუალურია მისთვის. ანი წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა.
დასაქმებული ამ წუთასაც ვარ, მაგრამ ეს არის რაღაც ძროებითი სამსახურები, რამდენიმე თვიანი ხელშეკრულებები და მაინც სამაინც თავად ბოლომდეც არ უკავშირდება ჩემ პროფესიას. დასაქმება ჩემ პროფესიული ნიშნით არის ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი, მით უმეტეს რომ მხოლოდ ბაკალავრიატის საფეხურის განათლება მაქვს ამ ეტაპზე და პრინციპში უნივერსიტეტის ცოდნა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბაზარი რომ ციყოს დასაქმების შექმნილი და ჭირდებოდეთ კადრები, შენ ამ ბაზარზე გახვიდე.
დასაქმების ბაზარზე გასვლა არ უჭით ცალკეული კერძო უმაღლესი სასწავლებლების, მათ შორის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს.
წლის ნებისმიერ დროს გვაქვს თანამშრომლობა სხვადასხვა კომპანიებთან, რომელსაც ჭირდებათ კადრები და ამ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ ჩვენ სტუდენტებიდან, რომელსაც მათთვის ყველაზე მისაღები კადრების აყვანა სამსახურში. ეს არ არის სეზონური, ეს არის მთელი წლის მანძილზე ნებისმიერ დროს.
გვითხრა თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერმა ალექსანდრე შელიამ. და ბოლოს კვლავ დაუბრუნდეთ თემას, რომლითაც სიუჟეტი დავიწყეთ. სეზონურ დასაქმებას სტუდენტები უმთავრესად კურორტებზე ცდილობენ და სასიამოვნოსა და სასარგებლო შრომასა და დასვენებას ერთმანეთს უთავსებენ. სტუდენტთა დასაქმების ადგილები ზღვის სანაპიროზე, მაგალითად, შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად კაფეები და რესტორნებია. კარგია, როცა სტუდენტი დასაქმებულია და საკუთარი შრომით ახერხებს შემოსავლის მიღებას. ეს უკვე დამსაქმებლის შეფასება. დამსაქმებელი ამ შემთხვევაში კი ასოციაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლია.
ამ მომენტისათვის ორი სტუდენტია დასაქმებული, ერთი მიმტანად მუშაობს და მეორე ბარმენა. და სრული გამოხატელი იმუშავებდნენ ზაფხულის სეზონზე და აგროვდნენ თანხას იმისათვის, რომ სწავლის საფასურს გადაიხდიდნენ შემდგომში და გამოცდილება აქვთ, იმიტომ რომ პერიოდულად ზაფხულობით მუშაობდნენ.
ასოციაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის გამგეობის თავმჯდომარემ ასლან ჭანიშვილმა გვითხრა ისიც, რომ პრესკაფეში სეზონურად დასაქმებულმა სტუდენტებმა ადმინისტრაციისგან უკვე მიიღეს მუდმივი დასაქმების შეთავაზებაც. ადმინისტრაცია მათთვის სპეციალურ გრაფიკს გაწერს, სადაც სტუდენტებმა სწავლისა და შრომის შეთავსება შეძლონ. საქართველოში სტუდენტთა დასაქმების მდგომარეობაზე ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობდა. სეზონურ სამუშაოს სტუდენტები აზერბაიჯანშიც აქტიურად ეძებენ. თუმცა ზოგ შემთხვევაში საქმე მხოლოდ სეზონურ დასაქმებას არ ეხება. თუ კი ბუნებრივია, სტუდენტებს ასეთი შანსი საერთოდ გამოუჩნდებათ. ჩვენ ახლა ულკაიარ აკიფგიზის სიუჟეტს მოუსმენთ.
მე სტუდენტი ვარ, მაგრამ იძულებული ვარ ვიმუშაო, რადგან სწავლის ქირა ძალიან მაღალია. გამყიდულად მუშაობ. სამსახურში მოწყობისას დავმალე სტუდენტი რომ ვიყავი. ასე რომ არ მექნა, რამდენიმე თვით სამსახურში არავინ ამიყვანდა.
საბინა სწავლობს უნივერსიტეტში ოლდარ იურდუ. სწავლა ფასიანია და ყოველწლიურად 2000 მანათამდე ღირს. ამას ბუნებრივია არც თუ მდიდარი სტუდენტური ცხოვრების ყოველდღიური ხარჯებიც ემატება. საბინა ამბობს, რომ ოჯახის ბიუჯეტი ძალიან რომ არ დაიტვირთო, ზაფხულობით მუშაობს. მისი სპეციალობა მათემატიკისა და ინფორმატიკის პედაგოგია. თუმცა სპეციალობასთან ახლო მდგომი სამუშაოს ძიებაში დროს ტყუილად არ გარგავს. იძულებულია იმით დაკმაყოფილდეს, რასაც იშოვის. ამიტომ უკვე მეორე ზაფხულია საბინა მაღაზიაში გამყიდველად მუშაობს. აქვე აღნიშნავთ, რომ გოგონას გამოცდილების მიღების მიზნით სპეციალობით მუშაობა ძალიან სურს. ზოგიერთი კერძო ორგანიზაცია აზერბაიჯანში სტუდენტებს სეზონური სამუშაოებით უზრუნველყოფს და მათ ზაფხულში პრაქტიკის ანაზღაურებად პროგრამებს თავაზობს. თუმცა სამსახურში მისაღებად საჭიროა სტუდენტებმა პროფესიონალური მოთხოვნები დააკმაყოფილონ, ვინაიდან ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია, სტუდენტთა უმრავლესობა პროგრამის მიღმარჩება. ახალგაზრდები, რომელთაც ამ თემაზე გავესაუბრეთ, ფიქრობენ, რომ სტუდენტთა სეზონურ დასაქმებაზე პირველ რიგში ის უნივერსიტეტები უნდა ზრუნავდნენ, რომლებშიც ახალგაზრდები სწავლობენ. ქსელ ეიენის წევრი ბარვანა პერსიანი, რომელიც უნგრეთში სწავლობდა, თავის გამოცდილებას გვიზიარებს.
ჩვენს უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა კარიერული ცენტრი არსებობდა. ამ ცენტრიდან ვაკანსიების თაობაზე ინფორმაცია ჩვენთან კვირაში 4-ჯერ მოდიოდა. იმდენი შეთავაზება იყო, რომ რესტორანსა და კაფეებში ოფიციანტის ადგილის ძებნა აუცილებლობას უკვე აღარ წარმოადგენდა. თავად უნივერსიტეტშიც იყო ადგილები ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოდ. ყველა შეეძლო შესაფერისი სამუშაო სპეციალობის მიხედვით შეერჩია. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ სტუდენტთა დასაქმების საკითხით თავად უნივერსიტეტი იყო დაკავებული.
პერვანა ბერსიანი ამბობს, რომ აზერბაიჯანის უმაღლეს სასწავლებლებს სხვა ქვეყნების მსგავსად შეეძლოთ ყოველი აკადემიური წლის ბოლოს ეგრეთ წოდებული კარიერული ბირჟები გაემართათ. აზერბაიჯანში კურსდამთავრებულთა ბირჟები სახელმწიფოს დონეზე ყოველწლიურად ტარდება, მაგრამ ამ ბირჟაზე მუდმივ სამუშაო ადგილებს კურსდამთავრებულებს თავაზობენ და არა სტუდენტებს. პერვანა პერსიანი კი მიიჩნევს, რომ თუ ასეთი ბირჟები ყოველწლიურად უნივერსიტეტების დონეზე მოეწყობა, სტუდენტების სეზონური სამსახურების მოძებნას შეძლებდნენ. იურისტი ერკინ გადირლი ასევე ფიქრობს, რომ არც თუ გონივრულია სახელმწიფოსგან სტუდენტთა სეზონური დასაქმების მიმართულებით რაიმე სარგებელს ელოდე. მისი მოსაზრებით ეს ტვირთი უმაღლესი სასწავლებლების მხრებზე უნდა გადავიდეს, თუმცა რეალობა ისაა, რომ უმაღლესი სასწავლებლები არათუ არ სთავაზობენ სტუდენტებს სეზონურ სამუშაოებს, დასაქმებისათვის აუცილებელ სპეციალურ საბაზისო ცოდნასაც არ აძლევენ.
შეუძლებელია კონკურენტუნარიანი იყო ბაზარზე იმ ცოდნა, რომელსაც უმაღლეს სასწავლებელში ღებულობ. საჭიროა დამატებით კიდევ ვინმესთან მოემზადო. განათლების სისტემა საფუძველშივე არასწორია და ეს ეხება როგორც სწავლებას, ისე მის ორგანიზებას. ასეთ ვითარებაში კი სეზონური სამუშაო სპეციალობის მიხედვით სტუდენტს აღარ აინტერესებს. ანუ რაც უფრო ეცემა განათლების ხარისხი, სტუდენტს მით უფრო მეტად ეკარგება სწავლის სურვილი და მით უფრო სურვილი იმისა, რომ სეზონურადაც სპეციალობის მიხედვით იმუშაოს.
ამოსაზრებას არეთანხმება მილი მეჯლისის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის რექტორი შამსადინ გაჯიევი. ის ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ ბირჟაზე სამსახურს ბევრი სტუდენტი შოულობს. მისი თქმით, მარტო გასულ წელს ეკონომიკური უნივერსიტეტის 1200 სტუდენტი დასაქმდა. შამსინ გაჯიევი ამბობს, რომ წელს სავარაუდოდ 1600 ვაკანსია გამოცხადდება. რაც შეეხება სტუდენტთა სეზონურ დასაქმებას, შამსადინ გაჯიევის ინფორმაციით, კარიერული ცენტრები ცალკეულ უმაღლეს სასწავლებლებშიც იქმნება. რექტორის თქმით, ეკონომიკურმა უნივერსიტეტმა უკვე დაიწყო სტუდენტთა საზაფხულო სკოლების ორგანიზება. მომავალი წლიდან კი ეს საქმე კიდევ უფრო დაეხვეწება.
გუბინსკის რაიონში ჩვენ დასვენებისა და ჯანმრთელობის ცენტრი გვაქვს. იქ 600 ადამიანის მომზადებაა შესაძლებელი. არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. მომავალი წლიდან საერთაშორისო სტანდარტების შესაფერი საზაფხულო სკოლას გავხსნით. აქ სტუდენტებს დასვენებასთან ერთად საშუალება მიეცემათ სწავლის კრედიტის დარჩენილი ნაწილის დასაფარად იმუშაონ.
თავის მხრივ კი სტუდენტები ფიქრობენ, რომ კარგი იქნება ყველა უმაღლესმა სასწავლებელმა სასწავლო წლის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე სტუდენტების სეზონური დასაქმების მიზნით კონკრეტული წინადადებები
წარადგინოს.
სტუდენტთა დასაქმების პერსპექტივებზე აზერბაიჯანში რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტი უკაიერ აკიფგიზი მოგვითხრობდა. სტუდენტებისთვის სეზონური სამუშაოს შეთავაზება გარკვეულ პრობლემებს ქმნის სომხეთში, თუმცა სტუდენტთა ნაწილი ამას მაინც ახერხებს იმისათვის, რომ თავისი პროფესიული ინტერესები დაეკმაყოფილოს. ელინა ჩილინგარიანს მოუსმინოთ.
სანამ
სტუდენტები განათლებას დაასრულებენ, უნივერსიტეტებს დაამთავრებენ, დიპლომიანი სპეციალისტები გახდებიან და სამსახურში მოეწყობიან, ბევრი მათგანი ზაფხულის თვეებში დიპლომის გარეშე და სულ სხვა სპეციალობებზე ცდილობს მუშაობას. მომსახურების სფეროში კი ყოველთვისაა მოთხოვნილება ახალგაზრდა უნარიან ენების მცოდნე კადრზე. პრობლემა ისაა, რომ თანამშრომლის სამსახურში სამი თვით აყვანა ყველა დამსაქმებელს არ ეხალისება. გაიანეს მოუსმინეთ.
სტუდენტისათვის სამსახურში მოწყობა ცოტა ძნელია, რადგან ყველგან გრძელვადიანი თანამშრომლის აყვანა ურჩევნიათ. გამოუცდელი ადამიანის სამი თვით დასაქმებისგან კი ცდილობენ თავის შეიკავონ. პირადად მე რეზიუმე რამდენიმე ადგილას დავტოვე და ბოლოს ერთ ადგილას მოვეწყო. ნებისმიერ სტუდენტურ სიმუშაოს და საჭირო თანხა თავად გამოიმუშაოს. მე მინდოდა ჩემი საღებავების საკუთარი ფულით მიყიდა.
ლუსინემ კი პირველი ხელფასი ოფიციანტად მუშაობაში აიღო.
ჩემი პირველი სამსახური ოფიციანტობა იყო. ამ სამსახურის შოვნა ძნელი არ არის, მაგრამ მე ამავდროულად უფასო სწავლის უფლების მოსაპოვებლადაც ვიბრძოდი. ეს საშინელი წელი იყო, რადგან მთელი დღე მუშაობდი, ღამღამობით კი გამოცდებისთვის ვემზადებოდი. ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ ამაყიდა თავაწეული დავდიოდი. კმაყოფილი ვიყავი იმით, რომ ვარ კარგი სტუდენტი და შემიძლია ჩემი შრომით მშობლების დახმარების გარეშე გადავიხადო სწავლის საფასური.
ერევნის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი კაფეს დირექტორმა აიგ მანუკიანმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ზაფხულობით საქმის გაცხოველების გამო საზოგადოებრივი კვების ბიზნესში სასიამოვნო და აღზრდილ ახალგაზრდებზე მოთხოვნა იზრდება. კაფეებში სწორედ იმ ახალგაზრდებს ასაქმებენ, ვისაც რამდენიმე თვით სურს მუშაობა. ერევნის კაფეებში ოფიციანტებად მუშაობენ მომავალი ინჟინრები, პროგრამისტები, მთარგმნელები.
ჩვენ სამი თვით დასაქმების მოთხოვნით გვაკითხავდნენ და სიამოვნებითაც ვასაქმებდით მათ, რადგან თავად კაფე დიდია, 30-35 ოფიციანტი ემსახურება და შესაბამისად თანამშრომლები ყოველთვის გვჭირდება. სტუდენტები ინტელექტუალური ხალხია და ჩვენ ეს ძალიან მოგწონს. მათთან ჩვენ კონტრაქტს აგვისტოს ბოლომდე ვაფორმებთ. ვითვალისწინებთ რამდენიმე გარემოებას, კლიენტებთან ურთიერთობის უნარსა და ენების ცოდნას. ჩვენი კაფესთვის ეს მხოლოდ პლუსია. გოგონებსა და ბიჭებს ერთმანეთისგან არ ვარჩევთ, თუმცა აღვნიშნავთ იმასაც, რომ ბიჭები უფრო ხშირად გვაკითხავენ, ვიდრე გოგონები. ალბათ ეს სამუშაო თავისი დატვირთვით ბიჭებს უფრო შეეფერებათ.
დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის სააგენტოს თანამშრომელი ანაით ფარსადანიანი ამბობს, რომ წელს სააგენტოს დახმარებით სამსახურში 5641 ადამიანი მოეწყო. დასაქმებაც სეზონურია. როგორც კი ზაფხული დგება, მომსახურეობის სფეროში ვაკანტური ადგილებისა და სამსახურის დაწყების მსურველთა რაოდენობა იზრდება.
მომსახურების
სფეროში მიმდინარე მომენტისთვის შემდეგი ვაკანსიები გვაქვს: მომარაგებლები, ოფიციანტები, გამყიდველები. როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, დასაქმების სააგენტოებში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი სააგენტოში დასაქმების სახელმწიფო სამსახური სამსახურის მაძიებელთა სიაში უმრავლესობას საშუალო და სახელობო განათლების ადამიანები შეადგენენ. უმაღლესი განათლების მქონენი განცხადებელთა მხოლოდ 1/6-ია, თუმცა ძნელია იმის თქმა, რომ ისინი სამსახურით უზრუნველყოფილნი არიან და ამიტომ დასაქმების სააგენტოებს არ აკითხავენ.
უმუშევართა შორის უმაღლესი განათლება 15% აქვს, საშუალო პროფესიული 22, 7%-ია დაწყებითი სახელობო განათლებით.
ისინი ვინც საფხულობით სამსახურის პროფესიის მიხედვით მოძიებას ახერხებს, პროფესიულ გამოცდილებასაც იღებს. ამ საკითხში ყველაზე მეტად ტურიზმის სფეროს იმ წარმომადგენლებს გაუმართლად, რომლებიც ტურისტული სეზონის გახსნისთანავე სამსახურებში მოეწყვნენ და ტურისტულ კომპანიებსა და სააგენტოებში მუშაობენ.
Վրանոսերում ես ռեսեպշնում եի աշխատում ընդունարան։
Սաստումրոպշի սադաց մե միմղեպշի միմուշավիա տուրիստեբի մոդիոդնեն դա տուրիստուլի սաագենտոյբիս կոնտակտեպ սիտխովնեն։ Մեկ եվ պաստուխովդիրոմ շեմեզլու մատույս սամսախուրի սաագենտոյբթան շեդարեբիտ իապատ գամեցիա։ Դամկավդա իսինի իսետ ադգիլեպշի ռոգորեբիցա Գարնի, Գեհարդի, Էչմիածինի, ասև ագրովեբդի ծավլի սապացուրս։
Ուն նման կերպով հավաքում էի Ոսման վարձը։
Մումսախուրեբի սպերոշի դասակմեբուլ ստուդենտեպս աշոլո թվեշի 150-300 դոլարս ուխտիան։ Սամիթույս գանմալու ში ამ გასამრჯელოს ფასად მუშაობენ მომავალი ცნობილი არქიტექტორები, მხატვრები და პოლიტიკოსებიც კი.
ჩნერე ევინჩუჩე ქალაქական გორწიჩნერე.
ელენა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც სტუდენტთა დასაქმების შესაძლებლობებს შეეხებოდა. პროგრამას ლელა კუნჭულია უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ კვირაში შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.